Ja kādreiz piemērotāko spuldzi izvēlējāmies pēc tās jaudas, tad šobrīd galvenais spuldžu izvēles parametrs ir izstarotās gaismas daudzums jeb gaismas plūsma. To mēra lūmenos un apzīmē ar burtiem LM. Šis lielums parāda, cik spoža ir spuldze. Jo vairāk lūmenu, jo tā ir spožāka. Izvēloties LED spuldzi, ir būtiski pievērst uzmanību uz iepakojuma norādītajiem lūmeniem. Attīstoties LED spuldžu tehnoloģijām, līdzvērtīgu gaismas daudzumu iespējams sasniegt ar mazāku elektroenerģijas patēriņu nekā, piemēram, pirms 5 gadiem. Līdz ar to, dažādu veikalos pieejamo LED spuldžu izstarotās gaismas daudzums var būtiski atšķirties, lai gan to jauda ir vienāda. Salīdzinošā spuldžu gaismas plūsmas tabula pieejama arī energoefektivitātes centra sagatavotajos izdales materiālos. Otrs būtiskākais parametrs ir gaismas krāsa, par kuru plašāk uzzināsi nākamajā sadaļā.